minean egonik ere, udarako planak eginen ditugu oraintxe bertan. Uztailan izanen baita, eginen baita, Euskara Aventuraren urrengo espedizioa, zazpigarrena izanen da, jada aurtengoa. Eta honetaz, hitz eginen dugu, ba, Euskara Aventura ba, antolaketa taldeko kidea den Alaitz Elizbururekin. Arratsaldeon, Alaitz?
Arratsaldeon.
Zer moduz, ongi?
Osongi, osongi, gogotzu.
Primeran. Bueno, hasteko, kontaiguzu, Euskara Aventura zer da? Zer da zuek antolatzen duzuen espedizioa? Zertarako?
Bai, bueno, Euskara Aventura da, amabost eta amazazpi urte bitarteko gazteei Euskal Herria oinez zeharkatzera eramaten dituen espedizio bat, ez? Eta, ba, bueno, gure helburua da, uztailean zehar, gazte hauek, Euskaraz harreman dualizatea, Euskal Herriko txoko ezberdinak ezagutzea, eta horrekin batera, ba, Euskal kultura, eta, ba, bueno, gure, ba, hori, ondasun historikoaz gehiago jakitea, eta hainbat gauza, ez? Oso aberasgarria den proiektu bat da, eta abentura bat da.
Nerabe kuadrilla undia, unda hogeita boste gazte, ez da, hain zuzen ere, bilduko baitira, Euskal Herri osotik, etorritakoak, eta baita diasporatik ere, bai, ez da?
Bai, bai. Guk, bueno, izen ematea epea zabaldu dugu eta hartzen ditugu, ba hori, esandako adintarteko gazteak eta Euskal Herriko zazpi lurraldetatik etortzeaz gain, etortzen dira baita ere, diasporatik. Adibidez, 2003ko edizioan izan genituen hiru. Estatu batu harbat, Argentina harbat eta Valentziatik etorritako neska bat baita ere.
Hor, zuek eskatzen duzuen, baldintza bakarra da, euskera zitzeitea, noski?
Hori da, bai, euskaraz hitz egitea, bueno, askotan, ba, bueno, Euskal Herrian gehiengoak badaki, ez? Baina, bueno, askotan izaten da beldurra, bueno, ea egunerokotasunean aritzeko, euskaraz aritzeko gaitasun hori duten, ez? Baina esaten dugu ez dela beharrezkoa, izan ere, ba, bueno, ondo pasatzera goaz eta euskaraz harremantzera, ez?
Horixe, beraz, hori, espedizio handi bat da, proposatzen duzuena, garai batean edo hasi zenean, ba, konparazioa egiten genuen rutak etzal horrekin. Ba, pixkaten badu horretatik anere, bai, ez da?
Hori da, bai, bai. Azkenean, bueno, Euskara Aventura espedizioa rutak etzaletik ateratako Euskal Herriko proiektua dela esan genezake, izan ere, ba, bueno, elkartekideak direnak edo behintzat elkartea sortu zutenek, zutenetako batzuk izan ziren rutak etzaleko parte hartzaileak, bai.
Eta hor helburuak esan duzun bezalaxe, anitzak dira, euskeraz hitz egitea, harreman berriak egitea, Euskal Herria ezagutzea, ondare bai naturala, bai ba, kulturala ere bai, eta hor, noski, hori dena hilabete oso batez, uztailaren batean abiatu, eta amaierara arte. Konta iguzu, nondik abiatuko dira, nora iristeko?
Bai, ba bueno, uztailaren batean abiatzen gara Ipar Euskal Herritik, zehazki atarratzetik irtengo gara 2004an, eta amaitzen dugu beti Getxon, Bizkaian.
Eta bien bitartean, zenbat kilometro?
Ba, guztira, horretara egiten ditugu 781 kilometro, eta oinez horietatik, ba, 400.
Beraz, beste batzuk egiten dituzue, beste modu batez, autobusez, edo trenez,
hori
edo...
Da. Hori da, bai, 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 bai. Gehiengoa oinez izaten da, eh? Baina, bueno, badaude hor, ibilbide batzuk, ba, erabiltzen dituguna, ba, bueno, beste garraio batzuk, bai.
Bai, eta, bueno, ja, esan dugun bezala xea, urtengoa zazpigarren edizioa izanen da, eta ja, bueno, jende asko ezagutuko du noski Euskara Aventura zer den, eta gutxi gora bera, ba, funtzionamendua eta nolako izaten den. Baina hor, seguro gure entzulen artean, erne-erne ari dira entzuten, ba, guraso batzuk, pentsatu zaizu, ba, nire semea edo alaba, ui, 2007-2008an jaiotakoa, hau, agian, izan daiteke aukera polit bat berarentzat. Konta iguzu, gero, tendentzia kontuak esate baterako, nola antolatzen dituzu elo egitekoa, jatekoa?
Bai, bueno, guk lan handia dago atzedik, eh? Askotan esaten digute, jo, eta zer egiten duzu ez, urte osoan uztailerako kontu bat bada. Ba, bai, badago lan pila atzetik eta bueno, azkenean elo egiteko lekuak eta herri bakoitza, joaten garen herri bakoitzak guzten digu azpiegitura bat, eta egiten dugulo, ba hori, bakoitza doa bere motxilarekin eta, ba hori, losaku eta zerilarekin, eta joaten garen herri bakoitzan uzten digute, ba, edo kiroldegiak, edo ikastetxeak, ikastolak, frontoiak, estalitakoak, eta bueno, deno batera egiten dugulo elkarrekin, ba hori, espedizioko gazte guztiak eta lantaldeko guztiak. Eta jateko eta otorduen kontuarekin etortzen da catering enpresa batetik ekartzen digute ba hori, otordu guztiak ekartzen dizkigute. Beraz, alde horretatik ere jendeak esaten digu, jo, eta zelan egiten duzu, egunero ez duzu ez jango bokatak eta piknik eta ez, etortzen da catering enpresa bat egunero hau den tokira eta jaten dugu patxadas, bai.
Eta hor, noski, 125 gazteren artean denetikan izanen da, batzuk veganoak, beste batzuk zeliakoak, beste batzuk ez dakite, ba, hola, elikadura modu desberdinak dituztenak. Alde horretatikan, arazorik ba alda?
Ez dago bat ere arazorik. Guk, espedizioan izen ematen dutenen artean eta hautatuak izan direnen artean egiten duguna da beraiekin harremanetan jarri eta jakin ba hori alergiari baduten edo ba hori dieta bereziren badaukaten eta horren arabera catering enpresarekin hitz egiten dugu eta moldatzen gara ba gazte bakoitzaren beharretara. Bai.
Hilabete oso bat etxetik kanpo eta olatokiak eta ba pertsonak ezagutzen. Hor esate baterako ba ezakiz ze bisita kultural eginen duzu edo ze toki berezi ezagutuko dituzue.
Ba beitu, adibidez, joaten gara espedizioarekin uztailean Donemila gara, bertan ba bueno ikusten ditugu lehen euskarazko hitzak, ez, gure leloa horti dator, zioki dugu, eta bai, joaten gara, adibidez horra, joan ginen baita ere Irulegira, iaz, Arantzadi Zientzia Elkartearekin batera, hor jaso genuen itxaldito bat, eta bueno, hainbat tokitara joaten gara, bai, izaten da, osa berazgarria alde horretatik.
Eta bisitak ere izaten dira, ez da, Euskara Aventuran, hor musikariak, idazleak, pertsona ezagunak joaten dira, gazteekin egotera, ez da?
Bai, tortzen dira hainbat gonbidatu, eta ba hori, saiatzen gara Euskal Referenteak direnak, eta gazten, ba bueno, interesetatik gertu daudenak ekartzen, ez, adibidez iaz, bai honan Zizpa Gaztetxera etorri zitzaigun Porrotx, eta bueno, oso unkigarria izan zen, eta bai, gero Asisko Urmendeta ere etorri izan da, Kike Amonarriz baita ere, eta bueno, bai, saiatzen gara, pizkat gazteak mugitzen, eta ba, bueno, euskal kulturaren transmisio hori egiten, eta bai, batez ere, ba, bueno, euskaren inguruan, ba hori, ez pizka bat barremantzea, eta ba, apur bat, ba, sustapen hori egiten, edo behintzat normalizatzen, ez, euskara gazteen artean.
Bai, eta euskara desberdinak ere bai, aditzeko eta praktikatzeko aukera, ez da?
Hori da, bai, azkenean, ba hori, Euskal Herri osoko provintzia guztietako jendea biltzen da, eremu erdaldunetik datozenak, baina baita ere eremu euskaldunetatik datozenak, eta bueno, bakoitza bere euskalkiarekin, eta bai, hor jarduten dute beraien artean, da, jo, ba, askorentzat lehenengo aldia da, ez, ba, euskalki batzuk erantzuten dituztenak, eta ba hori, beraientzako izaten da batzutan, wow, ez? Beraien zonaldetik edo beraien esparrutik kanpo ere badagoela beste euskararen ba hori, ez? Beste ba bueno, hitz egiteko modu batzuk eta guzti hori.
Hemen Iruñan bakizu ze gertatzen den, uztailean San Ferminak direla.
Bai, baina bueno, hori izaten da egun aproposa Euskara Aventurako entzat baita ere, Ze hurbildu izan gara eta izaten gara urtero San Ferminetara. Eta bai, egoten gara bertan, ba bueno, biltzen gara bertan espedizioko gazte talde guztiarekin eta bai, sartzen gara gu ere San Ferminetako giro gorretan.
Egun batez behintzat San Ferminetan egon entzarete.
Hori da. Bai, ez ditugu galdu nahi, ez.
Horixe. Aber, ja, Iruñerriko jendea ere animatzen den noski parte hartzera. Orain zaudete, ja, bueno, izena emateko epea zabalik dago. Hemen, gogoratu behar dugu, parte hartzen duten gazteek, aurkeztu eta hautatuak diren gazteek, gero ez dutela, deus ordaindu behar, beka moduko bat jasotzen dutela, ez da?
Hori da, bai. Guke abenduaren batean zabaldu genuen izena emateko epea, eta martxoaren 8 arte luzatzen dugu. Eta bai, gazteak izen emateko egin behar dute proiektutxo bat aurkeztu, ez? Eta guk, ba, bueno, webgunean ditugun, bueno, dauzkagu webinita, zer den egin beharrekoa, baldintza guztiak eta dena. Baina, bueno, dira, hiru gai, aukeratu behar dute gai bat, eta gai hori jorratu behar dute formatu batean. Formatu ezberdina dituzte baita ere, aukeratzeko, ba, literarioa, musikala, plastiko izan daiteke baita ere, hau da, dituzte formatu ezberdina gai hori jorratzeko. Eta behin, proiektua bidaltzen digutenean, hautaketa bat egiten da. Eta bai, hautatuak badira, bueno, jakinarazten zaie eta ja jartzen gara martxa.
Bai. Aurkezpen bideotxo bat ere bai bidali behar dute, ez da? Esan ez ba nortzu diren eta zergatik parte hartu nahi duten Euskara Aventura. Formularioa bete behar da noski eta gero ba zuke esan duzun bezalaxe, ba hautatu gai bat hiruren artean eta bueno, ba hori landu ba nahi duten moduan. Horixe, eta gero zuek hautaketa egiten duzu proiektu hoien arabera eta imaginatzen dut ere ba pixka baten oreka mantenduz, ezta? Lurralde guztien artean eta gero neska eta mutilen artean ere bai edo nola egiten duzu?
Bai, bai. Hori jakinarazten diegu, izan ere ba bueno, ez da dena proiektua, gu proiektua bidaltzen diegu Eusko Ikaskuntzako zuzentzaile batzuei, puntueusekin batera zuzentzen dituzte eta bueno, noski guk emandako baremo batzuen artean. Eta guk behin emaitzak ditugunean, emaitza kontutan hartzeaz gain, kontutan izaten dugu, zuk esan duzun bezala, generoa, hau da, oreka bat nahi dugulako mantendu gizonezko emakumezkoen artean, eta baita ere, jatorria, ez? Azkenean, gu permatu behar duguna da, Euskal Herriko, zazpi lurraldetako gazteak etortzea, hor da, batzutan izaten da, biztanleria kopuruaren arabera, plaza batzuk esleitzen ditugu zonalde bakoitzerako. Eta batzuetan, begibistakoa izaten da, bizkaitarrak gehiago izaten direla, ez? Beste leku batzuetan batzuekin alderatuz, baina bai, horrela egiten dugu.
Normalean, ze apuntatzen dira gehiago neskak egon mutilak?
Neskak.
Neskak.
Normalean neskik ematen dute izena, bai.
Primeran?
Baina, bueno, urtez urte badoa handitzen mutilen kopurua, eh? Hori ere esan behar dago.
Oso, ongi, denera, 125 plaza daude, oso plaza kotizatuak dira, beraz, neska mutilok, interesik baldin baduzue, hasi lanean, prestatu oso songi proiektua ta dena, merezi duelako, ez da? Aventura hau bizitzea.
Bai, bai. Nik nire aldetik, eta, bueno, Euskara Aventura elkartaren aldetik, animatzen dizugu gazte guztioi etortzera, eta, hori, beti esaten dugun bezala, behin bizi daiteken esperientzia bat da, kriston aventura da, kriston harremanak egiten dituzte, eta ez dira da mutzen.
Eta hor, parte hartzaileak, 125 gazte horiek, eta gero, xerpak edo laguntzaileak edo bidelagunak, ez da?
Hori da, bai, bai, guztira joaten gara, 125 gazte, gazte taldean, eta gero, 30-35 joaten gara lan taldean. Eta bai, horien artean, xerpak izaten dira, gazteentatik gertuen egoten direnak, ez? Beraikin doaz etapara, eta taldekatzen ditugunez gazteak, talde bakoitza dauka bere xerpa edo bere beraien begiralea, ez? Guk xerpa deiten diegu, bai.
Bai, zuri zetokatuko zaizu, alaitz, xerpa moduan aritzea edo?
Bueno, ni aurten koordinazioan arituko naiz Irunerekin batera dela nire lankidea, eta bai, pixka bat, antolatzen. Ibiliko naiz, bai.
Baino aventuran, edo bulego batean.
Bai, bai, bai. Ez. Koordinatzaileak ere joaten gara, espedizina, bai, bai. Ez dugu nahi galdu.
Oso, ongi, hoxe, oso lantalde, sendo polita, animosoa, eta, behar diren, profesionalez lagunduta, noski, mediku, erizain, eta, behar diren, laguntzaile guztiak, egoten dira beti, espedizionetan, beraz alde horretatikan, oso, ongi antolatutako ekimena da, zalantzarik gabe. Aizu, Alaitz, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, kontatuko diguzue, zer moduz duan izen ematea, eta kontatuko diguzue azkenean, zenbat jende, biltzen den, eta hori guzia. Bien bitartean, guk hori mezua zabalduko dugu, hemengo jendea animatuz, naiz eta Sanferminak izan hor ustailean, parte hartzeko Euskara Aventuran merezi duelako. Alaitz Elizburu, mil esker!
Eskerrik asko zuei.
Bai, ongi izan, agur!
Agur, agur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.